Mae rhaid i mi ymddiheuro i rei ohonoch chi sydd yn mynd i seller, achos dwi wedi defnyddio'r darlun yma hefo chi o blaen rhai misoedd yn ôl. Ddim yn union yr un-un, ond tybed faint ohonoch chi sydd wedi gweld yr lluniau yma ar y we? Os gan i y sleid... Sorry, neidi o drost hwnna, diolch i ti. Mae gennym ni lluniau o be da ni'n ddisgwyl, be fysa ni'n licio weld yn digwydd, a pan fydda i yn symud yr blwch dros y llun nesa, be ydi reality? Os na ni'n symud ymlaen? A mae yna lwythi o fersiynau o'r hein i'w cael ar y we. Be sydd i weld dill ar Instagram y darlun delfrydol a bywyd go iawn? Ac yndi mae o'n gallu bod yn ddigri, ond mae o'n rhywbeth da ni'n delio â fo fel Cristnogion yn aml. Be da ni'n glywed yn cael ei bregethu, be di'r newyddion da ni'n dal gafael yn y fo ac yn ei gredu ar un llaw, ac yna reality anodd byw yn y byd yma. Hefo pechod, hefo dinistr, dioddefaint, anghyfiawnder yn ein bywydau ni'n hunain, ym mywydau yn teulu ni, neu i weld yn y newyddion. Mae'n dipyn o gamp yn dydy. Sut ydy ni yn cysonni y ddau beth? Be fysa ni'n licio weld yn digwydd? Be ydy ni'n disgwyl i ddigwydd oherwydd yn ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist? A be sydd yn digwydd i ni? Ac wrth i ni feddwl am y cwestiynau mawr yna, mae Habacuc yn llenwi y tir os liciwch chi. Achos dyna'r union themau yr ydy ni'n dod ar eu traws nhw yn yr hyn sydd yn cael ei gyfleu trwy'r proffwyd Habacuc. Fel ydy ni yn disgwyl yn arferol wrth ddarllen gwaith proffwyd, fel arfer mae proffwyd yn dod â neges gan Dduw i bobl Dduw yn dydy. Mae o'n cyhoeddi gair Dduw i'w bobl. Yn rhybuddio, yn annog, edifeirwch, yn datgan dyma pwy ydy Dduw, dyma sut ydych chi angen byw. Di Habacuc ddim yn gwneud hynny yn uniongyrchol. Di o ddim yn siarad â phobl i gyfnod o pobl Jiwda. Ond be mae o'n neud ydy mae o, mi welwch chi trwy y penodau, mae o'n cael deialog efo Duw. Mae o yn cyflwyno y sefyllfa i Duw ac yn dweud, arglwydd, dyma beth sy'n digwydd, dwi'n mynd dallt pam mae o'n digwydd. Mae Duw yn atab ac yna mae i bobl, neu pobl i gyfnod o, yn cael gweld y ddeialog yna trwy y broffwydoliaeth. Ond sylwch be mae o'n neud. Mae o yn dod â sefyllfa go iawn i gyfnod o, a mae o yn cyhoeddi hynny o flaen Duw. Mae o'n cyflwyno cwynion, os liciwch chi, o flaen Duw, yn deud, arglwydd, ti'n Duw sanctaidd a chyfiawn a ffyr, sbi ar y llanast yma. Pa mor hir da ni'n gorfod disgwyl? Pam mw ti'n caniatau i hyn ddigwydd? Ac felly, yngweddi fi ydy wrth i ni edrych trwy dros yr wsnosau nesaf yma, proffwydoliaeth Habacuc, y bydd o'n help i nina fydd yn wynebu cwestiynau tebyg yn ein bywydau ni'n hun. Felly, dowch i ni edrych yn sydyn i ddechrau ar y cwestiwn o sut mae ffydd yn edrych mewn dyddiau di? Sut mae ffydd yn edrych mewn dyddiau di? Da ni'n gallu gweld o ddisgrifiad Habacuc, dydy cyflwr pobl yr arglwydd ddim yn dda. A mae Habacuc yn torri galon oherwydd hynny. Mae o'n debyg iawn iawn i ddarna o'r salma, os ydych chi'n meddwl am y salma trwm yna, lle mae'r salmydd yn dweud, pa mor hir dwi'n gorfod disgwyl, lle wyt ti arglwydd? Pam wyt ti'n caniatau i hyn ddigwydd? Ac yn y cywair yna, yn union, mae Habacuc yn cyflwyno y gwyn gyntaf yma, da ni'n weld yn y benod gyntaf, am ba hyd arglwydd y gweiddaf am gymorth a thithau heb wrando. Chi'n teimlo, mae o'n teimlo i'r byw a mae'n gofyn y cwestiynau anodd yma i'r arglwydd. Trais, mae yna gam drin, mae yna gam ymddwyn ma na, ymosodiadau ffiaf, a dwi'n ei weld o ymhlith dy bobl di. A mae hwnna'n bwynt bwysig. Yn y bennod neu yn y gwyn gyntaf yma, dydy Habacuc ddim yn cwyno am genhedloedd eraill. Sbia arglwydd ar y bobl yma sydd ddim yn dadnabod di pa mor anghyfiawn ac anifur ydyn nhw. Mae o'n sôn am ei bobl ei hun, pobl yr arglwydd yn Jiwda, ac yn deud mae'r trais, mae'r anghyfiawnder, mae'r torri rheola a'r gyfraith yn ddiwerth yn ymhlith dy bobl di. Pam ti'n gadael i hyn ddigwydd, arglwydd? Pam wyt ti yn gadael i mi edrach ar ddrygioni, ar ddinistr, ar y trybini erchyll sydd yma ym mhob man? Trais, anrhaith, terfysg sydd ymhlith y bobl i gyd o'r top i'r gwaelod. Sylwch adnod 4. Am hynny, a'r gyfraith yn ddirym. Dydy hyd yn oed y bobl sydd i fod yn sicrhau cyfiawnder ddim yn gwneud ei gwaith. Efallai na'r term cyfoes fysa ni yn ei ddefnyddio ydy bent coppers. Di pobl sydd i fod yn gwneud y pethau cywir ddim yn gwneud y pethau cywir, felly dos na ddim cyfraith a threfn. Dos na ddim tegwch. Dydy'r barnwyr ddim yn barnu fel maen nhw fod i. Dydy'r bobl sydd i fod yn dod â cyfraith Duw yn fyw ac yn atgoffa'r bobl, dydyn nhw ddim yn gwneud i gwaith. Nid yw cyfiawnder byth yn llwyddo yn wir y mae'r drygionus yn amgylchynu'r cyfiawn. Ella bod yna un neu ddau yn trio dilyn Duw, ond mae'r gymdeithas wedi mynd yn llanast. Mae y cyfiawnder sydd i fod yn syth ac yn eglur yn gam. Dydy cyfraith Duw ddim i'w gweld y mywydau pobl. Ydych chi'n gallu cyd-fynd â teimladau felly pan ydych chi'n edrych ar y newyddion? Pan ydych chi'n meddwl, be ydy o i fyw yn Wcrain ar hyn o bryd? Pan mae Putin jyst i penderfynu, dwi'n mynd i ddefnyddio ngrym mi a dwi'n i tir nhw? Pan ydych chi'n gweld y ffrio a'r drygioni sydd yna mewn unrhyw bapur newydd, mewn unrhyw fylwtyn newyddion, sut mae'n gwneud i chi deimlo? A be ydych chi'n neud efo'r teimlad yna? Achos wrth i ni ofyn lle mae ffydd yn yr arglwydd yn ffitio mewn hefo hyn, da ni'n ei weld o yn y ffaith bod Habacuc yn mynegu'r pethau yma wrth yr arglwydd. Dydy o ddim fel tasa fo yn berwi mewn yn efo a bod o'n gwneud dim byd amdano fo, nad i? Mae o'n gofyn y cwestiynau anodd mae i gyd i'r arglwydd. Mae o'n teimlo i'r byw, ond mae o'n delio ar hyn mae o'n ei weld trwy gyflwyno hyn i gyd i'r arglwydd. A dwi eisiau awgrymu wrthych chi bod hwnna ddim yn beth negyddol bod o'n arwydd o'i ffydd o mewn cyfnod tywyll. Mae o'n teimlo i'r byw a mae o'n gofyn y cwestiynau yna yn cyflwyno'r tor calon yna i'r arglwydd yn pledio arno fo. Arglwydd, pam wyt ti yn caniatáu i hyn ddigwydd? Mae gan yr esboniwr Beiblaidd Don Carson lyfr How Long, O Lord, lle mae o'n delio hefo y Beibl yn sôn am ddioddefaint a sut mae ffydd yn cael ei amlygu yng nghanol dioddefaint. A mae o'n gwneud pwynt pwysig, dwi'n meddwl, yn enwedig i ni. Mae'n hawdd i ni feddwl bod ffydd i'r Cristion mewn dioddefaint yn edrach mewn ffordd arbennig. Ac mae o'n deud, yn enwedig i ni sydd mewn sefyllfa gymharol, gyffyrddus, cyfoethog, heddwch i ni yn ymrhydain ac yn y gorllewin. A mae o'n deud, mae'n hawdd i ni feddwl mae ffydd mewn cyfnodau anodd wedyn ydy rhyw fath o agwedd, oh well, fel y mae, na'i gario ymlaen. Mae rhyw fath o resignation, oh, mae Duw ar waith, mae'n ffain. Ond mae Don Carson yn pwysleisio, nid felly da ni'n ei weld yn y Beibl. Os da chi'n edrych yn fanwl ar y gwahanol ranna o'r Beibl ac yn gweld pobl yn delio hefo'r cwestiynau mawr yma am ddioddefaint, am gyfiawnder, lle mae Duw sy'n llawn cariad pan mae yr drygioni mae i gyd yn digwydd, da ni'n gweld darlun llawer mwy real. llawer mwy byw. Ac mae o'n cymryd fel esiampl Dafydd yn y Salma. A dwi'n mynd i ddyfynnu yn Saesneg mae'r dyfyniad. Yn deud, dydy Dafydd ddim fel tas efo niwtral yn ddi symud yn deud fel a ma pethau. Ond dydy o chwaith ddim yn cwestiynu bodolaeth Duw yng nghanol y cwestiynau mawr yma. Dyma be mae Don Carson yn dweud. Even when he feels abandoned by God, his sense of isolation issues in an emotional pursuit of the God who, in his view, is slow to answer. David's suffering leads to frank pleading with God, to confession, to tears. My soul is in anguish, he says. He does not worry whether this might be viewed as rather letting down the sight. Ydych chi'n mynd ar cwynion yna, y tor calon, y pwysa yna, ac yn mynd â fo at Dduw? Peidiwch â teimlo o well mi beidio. Peidiwch â meddwl di Dduw ddim yn di Dduw i'm isio clywed hynny. Mae Dduw wedi rhoi yr ysbryd ar waith yn chi fel bo' chi yn ymatab yn gry, fel bo' chi yn dod ato fo ac yn gallu cyflwyno yr gofynion, y cwynion yma ger i fron o. A trystio, mae o'n ddigon mawr. Yn ddy fo y byddwn ni'n cael yn y pen draw yr heddwch sydd yn dod. Nid o bod yn sefyllfa ni wedi newid, ond o bod bod o'n sofran, bod gan y fo ofal drosto ni. Mae o'n alluog, gwbl alluog, a mae o'n dda. Er bod yr amheuon sy'n dod i'n pen ni'n deudio ddim. I wneud o methu gwneud i'n byd am yn sefyllfa fi, neud o'n isio. Nid felly mae'r arglwydd yn cael ei gyfleu i ni yn y gair yna chi. Felly, ydy ni'n barod i gyflwyno yn cwynion i'r arglwydd. Ydych chi'n tybio bod gynnyddo ddiddordab yn eich sefyllfa chi, yn ddiddordab yn byd ni? Mae yna gymaint o esiampla yn y Beibl o bobl gyfiawn llawn ffydd yn mynegi hun, felly Habacuc yn un, Job ydy'r llall. Os gan Job i'm clem pam mae Duw yn caniatau iddo fo ddioddan y ffordd mae o, a mae o'n deud hynny wrth Duw, arglwydd, pam? Dwi'm yn meddwl bod fi wedi gwneud i'n byd i heiddi hyn, ond mae o'n digwydd i mi. A reit ar ddiwedd hanes Job, di Job ddim yn gwybod mwy am pam mae hyn i gyd wedi digwydd, ond mae o wedi gweld mwy o pwy ydy'r arglwydd. Dyna fydd o i ni yng nghanol dioddefaint. Ella byddwn ni ddim yn cael yr atebion o pam a be di amseru Duw yn hyn i gyd, ond mae'r arglwydd yn mynd i ddangos mwy ohono fo'i hun i ni yn ei ffyrdd dirgel ei hun. Y demtasiwn i ni ydy rhoi pethau mewn bocsys ynddo. Un bocs ffydd, be dwi'n gredu, be mae'r Beibl yn ei ddweud. Bocs arall, bywyd, profiad, be dwi wedi weld. Un ffydd ni fod yn ffydd real cyfoethog, mae rhaid i ni adael i'r ddau fod wedi cysylltu hefo'i gilydd. Mae'n mynd i fod yn anodd. Mae'n mynd i fod yn her i'n meddwl ni, i'n ffydd ni. Ond byddwch yn hyderus y gall Dduw yn adeiladu ni hyd yn oed trwy'r profiadau dirdynol yma. Gofynnwch iddo fo. Plediwch arno fo. Byddwch yn ddyfal. A hyd yn oed pan ydych chi'n teimlo, dwi wedi gweddio hyn 10 gwaith, 100 gwaith, 1000 o weithiau. Mae'r arglwydd yn clywed. Mae'r arglwydd yn teyrnasu. Felly, y pwynt cyntaf oedd sut mae ffydd yn edrych mewn dyddiau tywyll. Yr ail bwynt sydd i weld wrth i ni symud ymlaen i atab Duw yn adnodau 5 i 11, yr ail bwynt ydy mae atebion Duw yn aml yn mynd i'n syfrdanu ni, neu yn ôl Beibl.net yn mynd i roi sioc i ni. Mae Habacuc wedi dweud, dyma'r sefyllfa. Dwi'm yn dallt pam wyt ti'n caniatau hyn ddigwydd, pam wyt ti ddim yn ymatab, pam ti ddim yn anfon y brenin, y Meseia, i sortio'r llanas mae gyd allan. Mae'r arglwydd yn ymatab, a mae'r adnodau cyntaf yn ella dilyn trywydd anisgwyl. Achos dydy Duw ddim yn dweud, paid y poen ni'n ai sortio fe gyd allan i chdi rŵan. Mae Duw yn dweud, edrychwch ymysg y cenhedloedd a sylwch rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth ac fydd o ddim at eich dant chi, ond dwi'n mynd i weithredu. A mae hwnna'n anodd i ni, dydy. Mae'n anodd i ni achos da ni isio bywyd tactless. Lle da ni mewn angen, da ni'n troi at Dduw yn gofyn, please neud i sortio hyn allan, a mae Dduw yn gwneud. Preferably yn ôl yn amserlen ni. Ond nid felly mae bywyd yn gweithio. I neb ohonan ni. Ac nid felly rydyn ni'n mynd i dyfu fel Cristnogion. Os ydy Dduw yn rhoi i ni y cyfan da ni'n ofyn bob tro yn nôl yn timings ni, mae Dduw yn fach iawn iawn. A dydy bywyd ddim yn realistig, dydy bywyd ddim yn delio efo'r cymhlethdod sydd yna i ni. Be mae Dduw yn ei ddeud yn yr ateb yma ydy, dwi'n mynd i wneud rhywbeth i ddelio efo pechod ag anghyfiawnder ym mhobol i, a be mae'n mynd i olygu ydy bod y gelyn yn mynd i ddod a'i dinistrio nhw. Wan, nid dyna mae Habacuc isio glywed. Ond trwy y broffwydoliaeth yma, mae o'n dod i sylweddoli bod Dduw yn pen arglwyddiaethu drost bob peth. Mae o ar yr orsydd. Mae hyd yn oed y gweithredoedd yna, dydy o methu gwneud pen a chynffon ohonyn nhw, yn dod achos bod Dduw yn gwneud ei waith. A mae hwnna yn ran mor allweddol i ni wrth i ni dyfu fel Cristnogion. Nid deall pob peth mae Dduw yn ei wneud achos nawn ni byth, ond ymddiried yn yr hyn mae'r arglwydd yn ei wneud hyd yn oed pan dio ddim yn gwneud synwyr i ni. Yr emyn fyddwn ni'n ei ganu ar y ddiwedd y gwasanaeth, rhagluniaeth fawr yn ef, mae o'n sôn am sut mae Dduw yn trefnu pob peth mewn ffyrdd da ni ddim yn mynd i ddallt. Ac y byddwn ni hyd yn oed ar ôl cyrraedd y nefoedd, y llinell ola, bydd synnu wrth gofio rhain tu draw i'r llen. Dwi'n meddwl mae yna duedd i ni weithiau feddwl, os ydy ni'n Grisnogion sydd yn darllen yn Beibl ac yn ddifrifol ynglyn â'n ffydd, o fydd pethau'n dod yn haws o ran deall pethau. Ond da ni'n delio hefo Dduw holl alluog, Dduw tragwyddol, Dduw sydd tu hwnt i'n amgyffred ni mewn gymaint o ffyrdd. Mi allwn ni ddeall mwy, ond nawn ni byth ddod i'r pwynt yna lle da ni'n dall y cyfan. A mae o yn un o bileri pwysig yn gosting eiddrwydd ni, bod ni'n gallu cydnabod hynny. Bod ni'n gallu ista, ond ni'n mynd i ddeud ista'n gyffyrddus, ond fydd o byth yn gyffyrddus, ista yn hynny. A deud, arglwydd, dwi'm yn gwybod, dwi'n feidrol, dwi'n eiog, ond dwi'n gallu trystio chdi yn y dirgelwch sy'n mynd i fod yn ymhrofiad i. Un adnod dwi'n meddwl sydd, lle mae idwch, yn adeiladol ac yn gymorth mawr i ni, mae yw chael yn niwedd penod 29 llyfr Deuteronomium, lle da ni'n clywed y geiriau yma. Y mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Dduw, ond y mae'r pethau a ddatsgyddiwyd yn perthyn am byth i ni a'n plant er mwyn i ni gadw holl ofynion y gyfraith hon. Di Dduw ddim yn deud pob peth wrthyn ni, achos mae yna bethau'n ddirgel dim ond fo fydd yn wybod, ond mae o'n deud digon wrthyn ni. Mae o di dangos digon ohono fo'i hun i ni trwy'r gair a'r gair a ddaeth yn gnawd i ni allu ymddiried a gadael y bylchan yn dealltwriaeth ni iddo fo. Fod i'r brenin llawn daioni. Fod i'r ceidwad sy wedi dangos y cariad hwnnw wrth iddo fo ddod i'r byd a marw ar y groes drosom ni. Wan, yng nghyfnod Habacuc, o'n i'n deud wrthych chi, doedd o ddim isio clywed y newyddion yma. Mi oedd o, fel gweddill pobl, yn mynd i fod mewn sioc bod Dduw yn caniatau i'r Babyloniaid erchill yma ddinistrio i y ddinas ac i bobl o'i hun. Ond mae Dduw yn rhybuddio yn ei air yn dydy. A petai pobl Dduw yn fwy ymwybodol o'i pechod a'i crwydro nhw, fysa fo ddim wedi bod yn hanner gymaint o sioc iddyn nhw. Achos yn llyfr Deuteronomium, mae Dduw yn deud, os newch chi yngadal i, os newch chi droi cefn ar fy nghyfamod i, mi fydd na elyn yn dod a'ch dinistrio chi. dyna fydd fy marn i arno chi. Ond mi oedd pobl ddiw yn y cyfnod yma wedi mynd mor bell, oedd nhw'n dweud, na, da ni'n iawn. Pobl ddiw, da ni. Fydd o'n edrych ar yn ôl ni. Mae gennym ni'r deml, mae gennym ni Jerusalem. Da ni'n ffain. Dwi'ch boi ni. Mae Jeremiah hyd yn oed yn cyhoeddi bod proffwydi ac offeiriadon yn ei gyfnod o yn rhai ffug, yn rhoi newyddion, well, fake news fyddwn ni'n dweud heddiw, yn rhoi negeseuon ffals i'r bobl. Achos beth nhw'n dweud? Heddwch, heddwch sy'n mynd i ddod. Peidiwch chi a poeni. Mae'n iawn. Lle go iawn, rhybydd Dyw wedi, wel, os da chi wedi crwydro, os ydych chi'n anifydd yn anffyddlon i mi, mi fydd barn yn dod. Jeremiah 6, 13 ac 14, dyma be mae Jeremiah yn ei gyhoeddi fel condemniad o'r proffwydi a'r offeiriad. O'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, y mae pob un yn awchu am elw. Gweld? Anghyfiawnder. Gwneud be sy'n mynd i weithio iddyn nhw. Mae pob un yn awchu am elw, o'r proffwyd i'r offeiriad y maent bob un yn gweithredu'n ffals. Dim ond yn arwynebol y maent wedi iachau briw fy mhobl gan ddweud heddwch, heddwch, ac nid oes heddwch. Dwi'n clywed y geiriau yna, a dwi'n meddwl amdana fi'n hun. Dwi'n edrych ar gyflwr ysbrydol Cymru yw'n, ac yn gwybod am yr hanes gyda ni. A dwi'n gwybod bod yna bobl yn y gorffennol wedi dweud, oh, mae Cymru yn wlad, mae Dyw wedi bendithio. Mae yna wledydd eraill yn baganaidd ac yn anffyddol, ond o'n i ddim. Ni ydi gwlad y menig gwynion, ni ydi gwlad y diwygiadau. Neith Dyw ddim barnu ni. Neith anghrediniaeth a paganiaeth ddim dod ato ni. A da ni'n edrych ar Gymru heddiw. A da chi'n gweld cyfrifiad sydd yn dweud bod yna fwy o bobl yn dweud bod gynnyn nhw ddim cred nag os na o Grisnogion. Mae yna ddioddla, mae yna anghyfiawnder, mae yna anfoesoldeb, mae yna gymunedau wedi cael eu chwalu, a da ni'n gweld lle mae Dyw? Lle mae gobaith y newyddion da? Sut da ni'n cysoni y ddau beth? Os na leisiau wedi bod yn dweud, heddwch, heddwch, ni di pobl special ddew, sy'n eisiau i ni boi ni, ond da ni fel pobl wedi troi cefn at yr arglwydd, troi cefn ar yr arglwydd. Mi fydd Dyw yn gwneud ei waith. Ond i ni fel Cristnogion, mae'n briodol bod ni yn pledio yn fo, bod ni yn ei drystio fo yn y gwagle, a bod ni'n pwyso ar pwy ydy'r arglwydd. Achos mi welwn ni mewn pregethau yn ystod yr wythnosau nesaf yma, dyna beth sydd yn danwydd i weddia Habacuc. Mae'n nabod Dyw. Mae'n gwybod sy'n un ydio, ac felly dyna pam bod y sefyllfa i gwmpas o'n i obsetio fo gymaint, dydio ddim yn iawn. Dydy gweld pobl mewn pechod, mewn caethiwed, pobl yn llawn eilin addoliaeth. Ddylsa ni ddim bod yn ddi hyd pan da ni'n ei weld o yn enteuluoedd ni neu ymhlith yn criw ffrindiau fo. Mi ddylsa fo obsetio ni. Ond mi ddylsa hynny yn annog ni i fynd at Dduw efo mwy fyth o deirineb ac angerdd yn gofyn ar iddo fo drigarhau, yn gofyn ar iddo fo fod ar waith. Ac yna, yn ola, be mae hyn i gyd yn olygu i chi a fi heddiw? So mae gennym ni sefyllfa enbydus lle mae Habacuc yn cyflwyno'r gwyn yma yn deud arglwydd lle wyt ti? Pam ti ddim yn gweithredu? Mae'r arglwydd yn ymatab yn deud dwi'n mynd i weithredu ond mae o'n mynd i godi gwallt y bendi. Dwi o ddim at dy ddant di, mae'n mynd i dy ddychryn di achos mae'r Babyloniaid mae'n mynd i ddod a maen nhw'n mynd i chwalu chdi. Fy mhobol i, maen nhw'n mynd i gipio pobl yn gaeth wision, maen nhw'n mynd i ddod fel y llewpart. Maen nhw'n mynd i ddod mor sydyn a dyn nhw'n malio dim am neb. Maen nhw'n eiog, maen nhw'n eilin a ddolgar, ond dwi'n mynd i ddefnyddio nhw i wneud fy ngwaith i a fyddi di'n mynd i ddallt o. Be da ni'n wneud o hyn i gyd? Wel, pan da ni'n gofyn cwestiynau fel Cristnogion heddiw, ynglyn â anghyfiawnder, anghrediniaeth, poen, dioddefaint, a lle mae Dyw sydd yn llawn cariad, Dyw cyfiawn, sanctaidd, Dyw sydd yn llawn gras. Sut ydyn ni'n cysoni y pethau yma? Mae nifer ohono ni dros yr wsnosau'r misoedd wythnos wedi bod yn edrych ar lythyr cyntaf Pedr. A mae Pedr yn gwneud lot fawr iawn o sôn am ddioddefaint yn ei lythyr cyntaf. A'r ffordd mae o'n helpu Cristnogion ydy mae o'n deud, os ydych chi'n diodda, cofiwch bod eich gwaredwr chi wedi diodda. Ac yn y dioddefaint yna mae Iesu Grist wedi wneud mar ateb. Dio, mae'n mynd i fod yn ateb syml slick. O, y groes, iawn, dwi'n iawn rwan. Ond wrth i ni dreiddio i feddwl be mae Duw wedi wneud trwy Iesu Grist, yr ydym ni'n cael y building blocks yna wedyn i'n helpu ni i wynebu dioddefaint ac anghyfiawnder yn yn byd ni. Darllenwch trwy lythyr cyntaf Pedr a mae'n dod yn ôl at groes oeliad ac atgyfodiad Iesu Grist drosodd a throsodd a deud dyma sydd yn gwneud ni'n iawn efo Duw, dyma sy'n rhoi gobaith i chi a fi, dyma lle da ni'n gweld bod Duw yn gyfiawn unwaith am byth. Mae o yn delio hefo pechod. Dydy drygioni ddim yn mynd i ennill yn y diwedd. Ac wrth i ni orffan, gai ddyfynnu i chi o bennod gyntaf llythyr cyntaf Pedr. Lle mae Pedr yn deud fel hyn. Bendigedig fydd o Duw a thad ein hargwydd Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I etifeddiaeth, na allir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Chwi sydd trwy ffydd dan warchod gallu Duw hyd nes y daw iachawdwriaeth, yr iachawdwriaeth sydd yn barod i'w datgyddio yn yr amser diwethaf. Dach chi wedi trystio yn Iesu Grist? Dach chi wedi edrach a meddwl yn ddofn am pam nath o fynd i'r groes a sylweddoli wrth i Iesu farw am yn pechoda ni, wrth iddo fo godi'n fyw o'r bedd, dyna lle mae cyfiawnder Duw wedi ddangos. Ac wedi blethu a'i gariad o, a'i ras o. Dyna lle mae'n gobaith ni wedi angori. Mae Crist wedi concro y diafol. Mae o wedi ennill y dydd drost bechod marwolaeth ac iffen. Achos bod Crist wedi gwneud y gwaith hwnnw, yr ydym ni'n gallu bod yn sicr yn gobaith ni y bydd Crist yn dychwelyd. Y bydd yr iachawdwriaeth hwnnw yn cael ei amlygu yn gyflawn yn yr amser diwethaf. Ac yn y cyfamser, a dyna'r cyfnod da ni'n byw yn y fod e, yn y cyfamser, be da ni'n neud? Da ni'n troi yn trystio yng Nghrist ddydd ar ôl dydd. Yn trystio hefo gair Duw yn atseinio yn ein clustiau ni, mae yna etifeddiaeth i chi yng Nghrist. Etifeddiaeth yn saff. Mae yna obaith bywiol i chi yn eich dioddefaint. Yn canol y mes o anghyfiawnder sydd yn byd ni. Pam? Achos mae'r arglwydd yn deud hynny. A mae o'n ffyddlon, mae o'n cadw at ei air. Does o ddim byd yn mynd i'ch cipio chi o afael Iesu Grist os ydych chi'n eiddo iddo fo. Does na ddim byd yn y nefoedd y byddwn ni'n mynd yna fel ac yr ydych chi ella yn gallu mynd at rhywbeth oedd yn arfer bod yn werthfawr. Dwi'n meddwl, tegana. Ac pan ydych chi'n blentyn, mae tegana'n wych. A wedyn fel oedolyn, os oes na degan wedi bod yn yr atig, ydych chi'n cael o, dwi'n meddwl, mae'n di torri. Ia, mae'n edrych hanner cystal ag oedd o. Does na ddim byd yn y netifeddiaeth ni'n Iesu Grist sy'n mynd i fod felly. Mae'n etifeddiaeth na allir na'i difrodi, na'i difwyna, na'i difa, saif hon yng nghadw yn y nefoedd i chwi. A mae Duw yn ei chadw hi i ni, a mae'n cadw ni i dderbyn yr etifeddiaeth honno. Mae bywyd yn anodd. Mi fyddwn ni'n wynebu sefyllfaoedd personol, teuluol, gwaith, ysgol, a mi fyddwn ni'n meddwl lle mae Duw yn hyn. Wrth i ni fyfyrio ar lyfr Habacuc, yngweddi fi ydy y byddwn ni'n gweld, nid i'r cyntaf i feddwl o pethau yma. Ac yn wir, mae'r broses yma yn mynd i'n puro ni, dim ond i ni fod yn barod, i fod yn agorad ac yn onast efo'r arglwydd. Yn gweiddi, anna fo, arglwydd helpa fi. Ac yn trystio bod yr arglwydd Iesu wedi concro unwaith am byth. Clod i'w enw. Amen.